Jumalan armo ja rauhaa teille kaikki. Mukava nähdä taas täällä kaikkia meitä ja teitä. Aloitetaan tämä ehtoolliskokous, ehtoollisjuhla meidän Herramme vapahtajamme Jeesuksen nimessä. Tähän alkuun tuolta se löytyy. Seniorien lauluryhmä tulee laulamaan kaksi laulua. Ja vaikka niiden laulujen välissä niin kaksi henkilöä, vaikka senioriryhmästä, saisi alkurukouksen oikein ottaa väkevän siihen. Ja me yhdytään siihen myös. Olette sydämessä tervetulleita mukaan. Aila, jos se vielä korotat äänen siinä, kiitokseen. Halleluja. Kiitos Herra, että todella saamme Jeesus sinun ihmeellisessä nimessäsi olla koolla, Herra. Kiitos siitä, että sä oot Herra vaikuttanut niin, että itse kukin on saapunut Herra tähän tilaisuuteen, Herra. Odottaa Herra sinulta. Kiitos Jeesus, että sä tahdot Herra ilmestyä tässä hetkessä. Sä tahdot Herra ilmestyä tässä tilaisuudessa, tässä kokouksessa Herra jokaiselle. Kiitos siitä, että Herra, sä johdatat, sä Herra virvoitat, sä Herra puhut sanasi kautta, Herra. Kiitos siitä, että me saadaan itse kukin, Herra, oikein siunata toisia sisaria ja veljiä tässä hetkessä, Jeesus. Kiitos siitä, että sinä olet ostanut, Herra, meidät tähän laumaan, tähän yhteen, Herra. Ja kiitos siitä, että sinä olet, Herra, tämän seurakunnan, tämän lauman pää. Halleluja. Kiitos siitä, että Herra, siunaat nämä laulut, joita kuulemme, Herra. Kiitos siitä, että siunaat sanan, joka on Herra tuomaksen sydämelle. Sinä olet Herra laskenut sen sinne. Kiitos, että Pyhän Hengen kautta oikein, Herra, saamme Herra sen virvoituksen, Herra, ja sen osan, Herra, sanasta, joka kuuluu Herra meille. Sinä olet Herra sen varannut meille ja valmistanut meille, Herra. Kiitos siitä, että sinä tahdot, Herra, rohkaista, sinä tahdot, Herra, opettaa, sinä tahdot, Herra, ojentaakin, Herra, sanasi kautta. Kiitos siitä, että suot sen ihmeellisen armo, Herra, meille, että me emme ole pelkästään sanan kuulijoita, vaan, Herra, myös sen tekijöitä, Herra. Kiitos siitä, että saamme ojentaa, Herra, elämämme, ojentautua, Herra, sanasi mukaan, Herra, jälleen. Kiitos siitä, että todella saamme tänään, Herra, muistella sinun uhri kuolemaasi, Herra. Kuinka sinä sovitit, Herra, meidän syntimme ristin puulla, hallelujaa. Kuinka sinä kärsit, kuinka sinä, Herra, kuolit. Ja, Herra, kuinka sinä nousit ylös. Ja tänään, Herra, sinä olet isän oikealla puolella. Sinä, Herra, rukoilet omiesi puolesta, meidän jokaisen puolesta, Herra, tällä hetkelläkin, Jeesus. Kiitos siitä. Ylistys ja kunnia, Herra, sinulle. Sinä olet, Herra, kaikki valtias, Herra. Sinä olet yläpuolella, Herra, kaiken. Ja Herra, sinä tulet pian hakemaan omiasi. Kiitos ja kunnia sinulle, Herra. Aamen. Tämän viikon tilaisuuksista sen verran. Maanantaina ja tiistaina rukous aamu kello 10. Huomenna myös vanhemmista rukousilta kello 18. Keskiviikkona raamattu piiri kello 10. Ja torstaina kello 18 asiakokous vain jäsenille. Se on seurakunnan kokous. Käymme seurakunnan asioita. Siinä on kysely, mikä on ollut, niin siitä vähän yhteenvetoa ynnä muuta. Sitten viikon päästä on isänpäivä sunnuntaina, mutta sitä ennen on lauantai ja hyvän sanoman ilta kello 18. Todistuksia johtaa Helvi Stenmark ja Marjukka Parjar myös mukana tuossa. Eli ensi viikon lauantaina 13. päivä kello 18. Huomioidaan tuo. Ja sitten vielä sellainen muistutus. 21. päivä on kastejuhla. Ja jos on joku henkilö tuon asian edessä, niin otahan yhteyttä Tuomakseen. Jos olet uskoon tullut ja kasteella et ole vielä käynyt, niin se olisi sitten sinun paikkasi. Täältä Raamatusta haluaisin lukea tähän alkuun Tessalonikalaiskirjeestä. 4. luku ja 13. jae siitä eteenpäin. Veljet ja sisaret, emme tahdo teidän olevan tietämättömiä poisnukkuneiden osalta, ettette murehtisi niin kuin ne, joilla ei ole toivoa. Jos kerran Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin kuin uskomme, tuolta se löytyy, niin samalla tavoin Jumala myös on Jeesuksen kautta tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Tämän me sanomme teille Herran sanana. Me, jotka olemme elossa ja jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi poisnukkuneiden edelle. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelien äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa ja olemme vielä täällä, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin saamme aina olla Herran kanssa. Lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Eilen, niin kuin varmaan tiedämme jokainen, niin vietettiin pyhäinpäivää. Ja ehkä teistä kaikki en tiedä, mutta varmasti monet kävivät tuolla hautausmaalla, tai hautausmaillakin ehkä. Ja siellä sitten saimme jättää kynttilän mahdollisesti ja muistella edes menneitä. Ja hienoltahan se näyttää, tai semmoiselta hienolta, semmoiselta puhuttelevaltahan se näyttää, kun siellä pimeällä on ja kynttilöitä on tai siellä on sellainen kynttilämeri. Mutta asia, joka on ollut mielessäni jonkun aikaa. Meillä on tuolta Ahvelammen suvulta, tai sieltä puolelta ollut vähän tuommoinen serkkutapaaminen suunnitteilla. Ja se oli tuonne tapaninpäivään ajatusta, mutta nyt se oli muuttunut ja vielä elää. Toivottavasti se tapahtuu, mutta tuossa laskeskelin, että meitä serkkuja ehkä sinne olisi semmoinen 20-30 tulossa puolisoineen, niin ehkä näin. Ja olen miettinyt tuota asiaa. Välillä on, tai joskus on täälläkin sen tuonut esille, mutta kuinka suurta armoa se on, että itse kukin olemme saaneet ottaa Jeesuksen vastaan. Se on ehkä vaatinut rohkeutta ja jotenkin koen myös, että meidän tulee olla rohkeita. Myös sellaisen henkilön, joka ei vielä välttämättä uskossa ole, niin ole sinäkin rohkea. Kuten nyt mainitsin, niin minun pappani, eli äitini isä, hän oli aikoinaan sodassa ja jotenkin elävästi hän kertoi sen, että kuinka tietenkin siellä monta kertaa neuvostoliittolaiset pommikoneet tuli ja pommeja tippui. Ja jotenkin niistä sitten selvittiin, tai varmasti sotilaita myös kuoli siinä, mutta Sitten tuli sellainen hetki, että lentokoneita oli niin kuin ilma suorastaan täynnä. Ja samoin sitten niitä pommeja, joita sieltä tippuu. Ja tuossa kohdassa sotilas tiesi jo, että nyt on niin kuin sellainen paikka, että nyt on tekemätön paikka niin sanotusti, että nyt taitaa tulla. Mutta hän huusi siinä kohdassa Jeesuksen puoleen. Ja Herra säästi ja pelasti hänet. Ja jotenkin on miettinyt, että kun noita talvisota-elokuvia sun muita tuntemattomia sotilaita katsonut, niin siinä suurin osa, itse asiassa taitaa olla kaikki, huutavat jonkun muun nimen puoleen, kun tulee tiukka paikka. Semmoisen nimen puoleen, joka itse asiassa on tullut tappamaan ja tuhoamaan. Ja tuo rohkea huuto Jeesuksen puoleen, se sai sen aikaan, että sitten sodan päätyttyä pappani sai vielä Herran edessä vahvistaa tuon hänen huutonsa Jeesuksen puoleen. Hän sai elää sen todeksi vielä. Tai Jumala otti hänet kiinni siitä ja hän sai antaa elämänsä Herralle. Herralle Jeesukselle. Ja sitten siitä eteenpäin, kun mennään, niin syntyy sitten lapsia. Ja sitten, kun mennään vielä eteenpäin, niin syntyy lastenlapsia. Ja nyt on serkkutapaaminen mahdollisesti kohdillaan pian. Niin olen miettinyt, että kyllä kannattaa olla rohkea. Tarkoitan sitä, että jos Herra kutsuu, tai kun hän kutsuu, niin tartu rohkeasti siihen, sillä uskon kautta me pelastutaan. Uskon kautta Herran Jeesukseen. Luetaanpas toinen paikka täältä roomalaiskirjeestä. Kolmas luku ja 21 tai 21. jakeesta eteenpäin. Katsotaanko nyt oikeassa? Joo. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen kaikille, jotka uskovat. Ei tässä ole mitään erottelua, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, mutta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen veressään osoittaakseen vanhurskautensa, koska oli jumalallisessa kärsivällisyydessään jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. Tämän Jumala teki osoittaakseen vanhurskautensa nykyajassa. Hän on itse vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Missä siis on kerskaus? Se on suljettu pois. Minkä lain perusteella? Tekojenko lain? Ei, vaan uskon lain perusteella. Päädymme siis siihen, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman lain vaatimia tekoja. Vai onko Jumala vain juutalaisten Jumala? Eikö pakanoidenkin? On pakanoidenkin. Koska on vain yksi Jumala, joka vanhurskauttaa ympärileikatut uskosta ja ympärileikkaamattomat uskon kautta. Teemmekö siis lain mitättömäksi vetoamalla uskoon? Emme tietenkään, me vahvistamme lain. Usko Herran Jeesukseen, sillä on aina hyvä tulevaisuus. Ihminen, joka elää ilman Jumalaa, niin kuin sanoin jo tuossa, niin se on vähän niin kuin irvikuva, mitä esimerkiksi tuntemattomassa sotilaassa on, kuinka ihmiset kiroilevat ja kiroavat. Ja tänä päivänä, vaikka ei ole tuollaisia sotia, niin se jatkuu sama meno. Mutta saamme rukoilla ja saamme kertoa evankeliumista, siitä joka ilosanomasta, joka vapauttaa ihmisen, joka siirtää ihmisen pimeydestä valkeuteen ja kuolleesta olotilasta elämään yhdessä Jeesuksen Kristuksen kanssa. Siinä on meidän pelastuksemme, meidän toivomme ja myös siinä, että Herra Jeesus Kristus hän tulee pian hakemaan omiaan. Kiitämme Herraa. Saadaan laulaa tässä yhteinen laulu. Laulu 100. Sovinnon suuri päivä. Ja tämän laulun aikana, jos olet varannut uhrilahjaa, niin sen saa sitten laulun aikana viedä tuonne noihin koppiin. Siunataan vielä tuo kannettava tai kerättävä uhri. Herra Jeesus, kiitos siitä, että saamme Herra antaa omistamme Herra sinulle. Saamme ikään kuin Herra satomme parhaasta tuoda sinulle Jeesus. Kiitos Herra, että sinä siunaat sen. Kiitos, että olet siunannut Herra tähän asti. Kiitos Herra, että saamme oikein Herra muistella vielä Tuomen airia, Herra. Kiitos, että varjelet. Kiitos, että autat häntä. Kiitos, Herra, että airikin saa tietää, että huutamalla, Herra, sinun puoleesi, niin Herra, hänelle ei tapahdu mitään, mitä sinä et ole, Herra, tarkoittanut. Kiitos, Herra, että pidät hänestä huolta. Kiitos, että siunaat Etiopian kansaa, Herra. Kiitos, Herra, siitä, että sinä, iankaikkinen Jumala, sinä olet Herra vastaus myös Herra tuolle kansalle, niin kuin kaikille muillekin, Herra. Kiitos Jeesus, että siunaat Herra tämän yhdessä olomme Herra tästä eteenpäinkin, Herra. Sinun väkevässä nimessäsi. Amen.
Tai aamupäivä. Näyttää kamalalta, kun meinaa luntakin sataa. Hyvältä näyttää. Tulee valoa elämään. Käytiin pieni keskustelu kotona, kun jotenkin nuo ensimmäiset lumisateet ei minua ainakaan rohkaise. Gabrielin kanssa, kun Gabriel aamupala pöydässä sanoi, kattokaa lunta sataa. Jotenkin, kun heti tulee mieleen syksy ensimmäiset lumisateet ja kuinka sille vääjäämättömästi käy, se sulaa pois. Tuli heti mieleen, että kohta kura lentää ja näin edelleen. Ja ei siinä mitään. Sanoinkin Gabrielille, että kyllähän talvi on mukava, kun vaan se lumi tulisi ja pysyisi. Mutta jotenkin en niistä kurakeleistä pidä yhtään. Mutta se siitä. Mukava nähdä teitä jokaista tänään. Ja on hieno viettää jälleen yhteistä hetkeä. Muistoateriaa. Eikö totta? Ollaan jälleen muistelemassa sitä, mitä Jeesus on meidän edestämme tehnyt. Mitä hän on ostanut meille omalla kalliilla sovintoverellä. Ja täytyy sanoa, ihan kun tähän hetkeen on valmistautunut, niin jälleen syystä tai toisesta on ollut niin, että ei ole ollut ihan helpoin tilanne tulla. Se voi ehkä olla siitä, että tässä viime sunnuntaina totesin itsekseni, että jaha, nyt onkin päässyt käymään pieni työtapaturma nimittäin. Torstai-illasta oli vastuussa, eilen oli nuorten ilta ja sitten on vielä tämä ehtooliskokous. Ja jos joku teistä on 3 kertaa pitänyt tilaisuutta viikon sisällä, niin tässä sanotaan, että 4 päivän sisällä, niin saatatte ehkä tietää, mitä se on. Se nimittäin, kun vastuuseen valmistautuu ja näin, niin se ei ole aina ihan kaikista helpointa. Mutta kiitos Jumalalle, hän on uskollinen. Hänen sanastaan löytyy aina sellaista, mikä saa kummuta uudelleen ja uudelleen. Vaikka Raamattu on lukenut useita kertoja, niin aina vaan ja uudestaan. Raamatun sana, se on elävä ja voimallinen. Ja se nostaa mielen päälle niitä asioita, sydämelle niitä asioita, joita minä uskon, että Jumala haluaa sinun kohdallesi ja minun kohdalleni aina määräajoin muistuttaa. Se on vähän niin kuin Paavali kirjoittaa, että samoista asioista kirjoittaminen ei minua kyllästytä. Jumalakin haluaa, että me muistetaan ne asiat, mitä hän on Raamattuun laittanut. Ennen kuin mennään sanaan, niin ollaan vielä hetki rukouksessa. Ja erityisesti mä haluan jälleen kerran sen sanoa, että jos sen aikana, kun rukouksessa ollaan, koet, että Jumala jotain sinun sydämellesi laskee, niin ole rohkea tuomaan se esille. Koska armolahjat, ne rakentavat tätä seurakuntaa. Ja kuinka minä toivoisinkaan, että ne sais olla elävät ja voimalliset meidän seurakuntamme kokoontumisissa. Kiitos, rakas taivaan Isä, tästä armon päivästä. Kiitos, Jeesus, siitä, että saamme olla sinun kasvoisi edessä, Herra, jälleen. Me tulemme sinun eteesi, sinun luomina ihmisinä, jotka sinä tunnet läpikotaisin. Herra, kiitos siitä, että jälleen tänään, kun sinun eteesi tulemme, me saamme muistaa, että sinun edessäsi me emme voi. Me emme voi, Herra, millään tavalla näytellä. Vaan Herra, meidän on muistettava, että sinun edessäsi, kun me olemme, vaikka meillä olisi minkälaiset maskit päässä, niin Herra, sinä näet niiden läpi. Sinä näet meidän sydämemme. Herra, sinä näet niiden ihmisten sydämet, jotka tähän hetkeen tullessa, Herra, ne ovat huutaneet, että Herra, auta. Kiitos, Jeesus, siitä, että sinulta löytyy apu noihinkin tilanteisiin. Ja Herra, kiitos siitä, että sinä haluat ilmestyä niihin tilanteisiin, missä sydämen vilpitön huuto, sydämen voimakas huuto on ollut, että Herra, auta minua. Kiitos, Jeesus, siitä, että sinun edessäsi, Herra, me saamme täysin tietää sen, että Herra, sinä olet kuullut jokaisen meidän rukouksemme. Sinä olet jokaisen sellaisen ihmisen rukouksen kuullut, joka on huutanut sinua täydestä sydämestä avuksi. Kiitos, Jeesus, siitä, että armossasi ja rakkaudessasi sinä vastaat. Herra, sinun korvasi ei ole kuuro kuulemaa, eikä sinun käteesi ole lyhyt auttamaan. Kiitos, Jeesus, siitä, että tänä päivänä joku tällainen henkilö saa kokea, kuinka sinä, Herra, tarjoat apuasi niihin tilanteisiin, missä hän on. Kiitos, Jeesus, siitä, että jos joku on tähän hetkeen tullut kiitos mielellä, hän on sydämestään laulanut kiitosta, Jeesus, sinulle, niin kiitos, Isä kaikkivaltias, siitä, että suot tuon kiitos mielen, Herra, tarttua muihinkin. Herra, kiitos siitä, että me saamme sanastasi lukea, että sinä asut kansasi kiitoksen keskellä. Ja se on totta vielä tänäänkin. Herra, me kiitämme sinua. Me tuomme sydämestämme täyden kiitoksen sinulle siitä, mitä sinä olet tehnyt, Herra, meidän edestämme. Kiitos, Jeesus, siitä, että sinun armosi on tänäänkin suuri. Ja Herra, kiitos, että tänäänkin sinä kutsut ihmisiä pelastukseen. Sinun tuntemiseen. Herra, niin, että sinun persoonasi saisi muuttaa ihmisiä. Ja Herra, me, jotka olemme tunteneet sinua jo joitakin aikoja. Ja Herra, kiitos siitä, että sinun persoonasi saa vielä tänään meitä muuttaa. Koska me emme vieläkään ole tulleet täydellisiksi. Kiitos Jeesus siitä, että siunaamalla siunaat tämä yhdessä olomme hetken. Kiitos Jeesus siitä, että saamme muistella sinun suunnatonta armotyötäsi meidän syntisten ihmisten puolesta, kun annoit itsesi Golgatan keskimmäisellä ristillä elävänä uhrina, Herra, meidän edestämme, jokaisen ihmisen edestä. Ja kiitos Jeesus, että tänään on otollinen aika, tänään on pelastuksen päivä. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. En tiedä miksi, mutta jollekin tulee tällainen sana. Sinä, joka olet etsinyt apua synteihisi. Sinua Herra on etsinyt. Ja hän toivoo, että hän saisi sinut löytää. Ja hän haluaa sinun syntisi antaa viimeistä piirtoa myöden anteeksi. Koska hän haluaa osoittaa sinulle sen, kuinka täydellinen sinä olet hänen luomistyönään. Ja kuinka paljon hän sinua rakastaa. Anna elämäsi Jeesuksen käsiin. Anna hänen sovittaa sinun syntisi. Koska vain hän voi sinun syntisi sovittaa. Muualta et löydä syntien sovitusta. Kiitos Jeesus siitä, mitä sinä teet. Herra, rukoilen sitä, että anna pyhä henkesi tutkia meitä tänään. Niin Jeesus, että sinun sanasi saisi jälleen meissä sijaa. Kiitos Jeesus siitä, että sinua me saamme ylistää, sinua me saamme kiittää. Halleluja. Halleluja. On niin valtava hyvä viettää teidän kanssa rukouksessa aikaa. Pietarin sanoin voitaisiin ruveta rakentelemaan majoja tänne. Pitää rakentaa riittävän pieniä, että kaikki majat pystytään rakentamaan. Joo. Niin kuin totesin, tämä hetki kun tähän on valmistautunut, niin ei ole ollut ihan kaikista helpoin. Ja jotenkin koin, että Jumala on entistä enemmän halunnut, niin kuin hän haluaa, että me vietämme rukouksessa hänen kanssaan aikaa. Ja kun sanaa luin ja tutkin ja rukouksessa tätä tilaisuutta Herra eteen kannoin, niin kiitos Jumalalle. Herra nosti sydämelle erään ajatuksen, erään sanan Raamatusta, jonka totesin olevan hyvin mielenkiintoinen. Ja sellaisen, minkä mä uskon, että Jumala haluaa meitä tänään jälleen muistuttaa tuosta aiheesta, nimittäin perillisyydestä. Ja kun tuo aihe sydämelle nousi, niin päätin, että tästä haluan Jumalan kunniaksi jotain jakaa. No meille on ihan päivän selvää se, että kun me puhutaan perinnöstä tai perillisyydestä, niin me ymmärrämme, että joku muu on tehnyt jotain, joka sitten hänen kuoltuaan siirtyy meidän tai hänen jälkikasvunsa hoidettavaksi. Esimerkiksi kun isäni rakensi noin vuonna 80, hän rakensi talon ja eli siinä hyvän tovin vuoteen 2004 asti, jolloin hän sitten sai siirtyä ajanrajan tuolle puolelle, niin se hänen rakentamansa talo, se siirtyi meidän hänen lastensa hoidettavaksi. Meidän neljän lasten hoidettavaksi. Minna, Tapani, Hanna ja Tuomas. Ja no, toki silloin oli se tilanne, että hänen vaimonsa jäi siihen asumaan siihen taloon, mutta silti se jäi ikään kuin meidän hoidettavaksemme. Hän sai siinä asua ja näin. Ja joillakin teillä saattaa olla niin, että olette esimerkiksi perineet maatilan tai jotakin muuta. Ja sehän on tilanne se, että joku muu, eli todennäköisesti sinun isäsi on tehnyt jotain sen eteen, että sinulla tuo maatila tai se, mitä olet perinnöksi saanut, olet sen saanut. Se voi olla piano, jossakin vaiheessa sellainenkin perintöpiano meillä on. Se voi olla auto. Joskus se voi olla jotain muuta. Mutta jos ajatellaan, että henkilö, joka on perillinen, niin hyvin usein hän on lapsiasemassa. Mutta on myös se tilanne, että voidaan testamentilla, voidaan osoittaa jollekin perinnöksi jotakin. Minä voisin vaikka minun siskoni lapsille osoittaa testamentilla jotakin, jos niin haluaisin. No, ihan rehellisyyden nimissä on sanottava, että ei ole paljoa mitä jakaa, mutta joka tapauksessa. Mutta nyt kun me katsotaan Raamatun näkövinkkelistä, eli puhutaan hengellisistä asioista ja puhutaan perillisyydestä, meidän on todellakin syytä ymmärtää, mitä Raamattu meille perillisyydestä sanoo ja miten se meitä koskee. Nythän Raamattuhan on mielenkiintoinen kirja, koska te olette varmaan Uutta testamenttia lukiessanne huomanneet, että siellä puhutaan paljon lapseudesta. Ja musta tuntuu, että Jumala tuntee jonkun verran juridiikkaa. Koska hän ymmärtää, että perintöä ei voida antaa muuta kuin lapsiasemassa olevalle. Ja testamentin kautta. Nyt me ymmärrämme, että se perintö, mitä Jumala haluaa jokaiselle ihmiselle antaa, on olemassa Jumalan oma valittu kansa, josta Vanha testamentti puhuu, että se on hänen kansansa. Suomeksi sanottuna se on hänen lapsijoukkonsa. Nyt sitten, se on muuten hieno asia, miksi on Uusi testamentti. Koska testamenttihan, niin kuin Raamatusta luetaan, tulee voimaan vasta henkilön kuoltua. Nyt kun Jeesus antoi henkensä meidän edestämme, testamentti tuli voimaan. Ja todellakin Jumala halusi oman poikansa ristin kuoleman kautta mahdollistaa meillekin sen, että uskomalla hänen poikaansa Jeesukseen Kristukseen, me saamme myös tuon lapsiaseman. Niin kuin Raamattu sanoo, ja kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Joku käännös sanoo, että antoi oikeuden tulla Jumalan lapseksi. Ja minä ymmärrän, että tuo lapsioikeus, se on jotain sellaista, mitä me emme aina tule ymmärtäneeksi. Me emme aina muista sitä, että missä asemassa me olemme suhteessa Jumalaan, jos me uskomme Jeesukseen. No, perillisyydestä kun puhutaan, niin yksi valtava hieno Raamatun kohta löytyy. Varmaan löytyy muitakin, mutta mikä minun sydämtäni aina sykähdyttää. Ja se löytyy hebrealaiskirjeen 1. luvusta, jakeet 1 ja 2. Ja tässä kerrotaan, niin kuin tämä hebrealaiskirjeen nimikin jo kertoo, miten Jumala on puhunut tässä isille ja miten viimeisinä aikoina Jumala on puhunut. Täällä sanotaan näin, hebrealaiskirje 1:1-2. Jumala puhui muinoin monesti ja monin tavoin isille profeettojen kautta. Näinä viimeisinä päivinä hän on puhunut meille pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi ja jonka kautta hän myös on luonut maailmat. Nyt se alkuperäinen Jumalan perillinen on Jeesus Kristus. Koska ilman uskoa kukaan ei ole Jumalan lapsi. Eli Jeesus Kristus on ainut todellinen, voisiko sanoa näin, verenperijä. Koska hän on isänsä poika, hän on Jumalan poika. Eli Jumala lähetti poikansa kertomaan meille Jumalan palvelijoiden kautta näistä perintöasioista. Poika itse tuli maailmaan. Isä ei lähettänyt enkeleitä kertomaan, vaan lähetti pojan itsensä, perillisen itsensä kertomaan, että tiedättekö, että minä haluan mun perintöni jakaa teidän kesken. Ajatelkaa, ootko koskaan tavannut tämmöistä ajatusta inhimillisesti? Joku, jolla on perintö, hän on perintöoikeudellinen, tulee sulle sanoa, että mä haluan jakaa perinnön sun kanssa, jolla ei ole mitään oikeutta siihen perintöön, jonka hänen isänsä on työllään ja vaivan näöllään hankkinut. Minä en ole ainakaan. Sen lisäksi, että Jumala lähetti poikansa tuomaan maan päälle evankeliumin, Jumala antoi toisenkin tehtävän. Ja galattalaiskirje kertoo hienon todellisuuden siitä, miksi Jeesus tuli maan päälle. Galattalaiskirje 4:4-7. Täällä sanotaan näin. Mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti poikansa, naisesta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen, lunastamaan vapaiksi lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja koska tekin olette lapsia, Jumala on lähettänyt meidän kaikkien sydämiin poikansa hengen, joka huutaa Abba, Isä. Sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi. Mutta jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan tahdosta. Tämä koko ajatus siitä, että Jumala poikansa kautta haluaa jakaa meille perintöosaksi omaa valtakuntansa. Se on pelastuksen ohella ja armon ohella yksi niitä asioita, mitkä ei uppoa minun järkeeni. En tiedä, kuinka sinä ymmärrät tätä. Että sinä, jos mä nyt sanon näin rajusti, sinä, joka olet syntinen ihminen, ja minä, joka olen syntinen ihminen, uskosta Jeesukseen Kristukseen. Ja vain siitä me saamme omistaa perintöosan Jumalan luona. Ajattele, kuinka antelias Jumala on, että hän haluaa sinut ja minut, tällaisina kuin me olemme, viedä omaan valtakuntaansa. Toki emme me sinne tällaisinamme pääse. Meidän pitää olla vanhurskaita päästäksemme Jumalan valtakuntaan. Ja niin kuin luimme, Jumala lähetti poikansa lunastamaan vapaiksi lainalaiset. Lunastamaan meidät, jotka olemme synnin alaisia. Olemme palvelleet synnin lakia. Jumala lähetti poikansa täydellisesti tuon lain täyttämään, että meillä uskon kautta voi olla pääsy Jumalan valtakuntaan. Roomalaiskirje 8:17 jatkaa ja vie itse asiassa jopa hieman pidemmälle tätä samaista ajatusta. Roomalaiskirje 14-17 sanotaan näin. Kaikki, joita Jumalan henki johdattaa, ovat Jumalan lapsia. Te ette ole saaneet orjuuden henkeä eläkseen jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Abba Isä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä, Jumalan perillisiä ja perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. Kun Jumala osoitti laupeuttaa meille siinä, että hän lähetti oman poikansa tuomaan meille lapsioikeuden, meille on luvassa ei mikä tahansa perintöosa, vaan perintöosa Jumalan valtakunnasta, Jeesuksen Kristuksen kautta. Mä en tiedä, mitä sinä ajattelet, mutta minä suunnattoman suuresti odotan näkeväni sen perintöosan, mikä minun osakseni on tuleva. Jumalan armosta ja rakkaudesta. Ootko koskaan pysähtynyt miettimään, millainen voi mahtavuudessaan ja upeudessaan olla se perintöosa, josta sinäkin olet uskon kautta osallinen? Mä uskallan sanoa, että ei paras perintö täällä maan päällä, olkoon se mitä tahansa maatiloja, mitä tahansa järvenrantatontteja, vaikka kuinka paljon rahaa, ne ei missään määrin vedä vertoja sille perintöosalle, joka on meitä odottamassa, kun me uskomme Jeesuksen Kristukseen. Ja tuo perintöosan suuruus ja kallisarvoisuus tulisi meidän silmissämme olla niin kirkkaana, että edes pienen pieni synti ei meidän elämäämme mahdu. Koska aina kun me tartumme syntiin, niin synnissä on se valitettava mahdollisuus, että kun synti tulee täyteen mittaansa, se aiheuttaa kuoleman. Ja kun on niin, että jotkut ihmiset tarttuu syntiin, he hukkuvat synneissään. Tuo perintöosa, tuo lapsioikeus on otettu heiltä pois. Maallisessa mielessä, jos minä olen, niin kuin minä olin isäni perillinen, maallisessa mielessä kukaan ei voinut ottaa pois minulta perintöosaani. Koska oli todistettu, että minä olen isäni ja äitini lapsi. Ja se oli ihan 100% varmaa, että kun jossakin kohtaa isäni sitten siirtyy ajarajan tuolle puolelle, niin meitä 4 lasta odottaa perintöä. Hengellisessä mielessä tuosta perinnöstä voi luopua. Ja se on vakava asia. Koska Jumala on rakastanut sinua niin paljon, että hän, vaikka hänen ei olisi mikään pakko ollut niin tehdä, hän rakasti sinua niin paljon, että hän antoi oman poikansa, että sinä saisit kuulua hänen lapsikatraaseensa. Ja sinulla voisi olla tuo mittaamattoman suuri perintöosa Jumalan valtakunnasta. Nyt jos me ajatellaan tätä perintöosaa, niin minä uskallan sanoa näin, että tuo perintöosan siunaus, se on jo vaikuttamassa meistä. Koska mehän saamme, me olemme rukoilleet tänään monta kertaa. Eikö totta? Ja kun me olemme rukouksessa yhteydessä Jumalaan, me luimme juuri äsken edellä, että kun me olemme ottaneet Jeesuksen vastaan elämäämme, hän antaa Pyhän Hengen. Ja mitä Pyhä Henki vakuuttaa meille? Että me olemme Jumalan lapsia. Ja tuo Pyhä Henki meissä huutaa Abba, Isä. En tiedä, oletko kuullut koskaan, mutta tämä Abba-sanana on hyvin usein ensimmäisiä sanoja, joita juutalainen lapsi oppii. No onhan se helppo sana. Abba, Abba. Mutta en voi sille mitään. Että tuo sana, vaikka en ole sitä äidinkielenäni koskaan puhunut, enkä koskaan sanonut, siinä on jotain syvyyttä. Ja joku sanoo, että se sanana on hellittelysana. Isi. Ja on se valtava hieno asia, kun Gabriel tai Ariel tulee luokse ja sanoo, isi, ota syliin. Voin kuvitella, että jotain samankaltaista Pyhä Henki meissä tuo esille. Isi, ota syliin. Ja se on sitä, että me ymmärrämme, että Jumala on Jeesuksessa Kristuksessa tehnyt niin suuren sovintotyön meille, että minä uskallan sanoa, että me emme edes ymmärrä. Ja Jeesus on vielä antanut henkensä, että me saamme olla yhteydessä meidän taivaalliseen isäämme. Siihen isään, joka antaa meille parhaan perinnön. Meillä on siis perintöosa. Mä oon kattonut tänne jonkun mahtavan raamatun kohan, mutta mä en ole laittanut sitä ylös, että mistä se olen ottanut. Mutta tää alkaa, joku saattaa muistaa, tää alkaa näin. Tää on joku jae 3. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Voisiko tämä olla jostain efesolaiskirjeestä tai... Joo. Eli efesolaiskirje kaivetaan. Joo. Ensimmäinen luku. Efesolaiskirje 1. Kiitos Helge. Ja jakeesta 3 eteenpäin. Luetaan muutamia jakeita siitä eteenpäin tuonne 14. Ja jos ei sulla ole omaa raamattua mukana, niin kuuntele tarkkaan. Mä yritän lukea tämän niin selvästi ja selkeästi kuin ikinä pystyn. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Jo ennen maailman perustamista hän valitsi meidät Kristuksessa olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. Rakkaudessaan hän jo edeltä määräsi meidät yhteyteensä omiksi lapsikseen, Jeesuksen Kristuksen kautta oman hyvän tahtonsa mukaan, armonsa kirkkauden ylistykseksi. Tämän armon hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Tätä armoa hän on antanut meille runsain määrin ja suonut meille kaikkea viisautta ja ymmärrystä. Hän on ilmoittanut meille tahtonsa salaisuuden siitä armotaloudesta, jonka hän oli suunnitellut ja nähnyt hyväksi toteuttaa aikojen täyttyessä. Hän oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaiken, mitä on taivaissa ja maan päällä. Kristuksessa me olemme myös saaneet perintöosan, niin kuin meistä oli ennalta määrätty hänen suunnitelmassaan. Hänen, joka vaikuttaa kaiken oman tahtonsa ja oman päätöksensä mukaan. Että me, jotka olemme jo ennalta panneet toivomme Kristukseen, eläisimme Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Hänessä teihinkin, sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin ja uskoneet sen, pantu sineetiksi luvattu pyhä henki, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa ylistykseksi. Me tiedetään, että pyhällä hengellä on suunnattoman paljon tehtävää meidän ajassamme. Me tiedetään, että hän on ennen kaikkea puolustaja, hän on auttaja, hän on rohkaisija, mutta vielä enemmän kaikkea. Tiedätkö, että pyhä henki on asetettu ja annettu sinulle sen vuoksi, että joku todistaa sinusta isän edessä, tämä on minun lapseni. Pyhä henki todistaa sinusta. Ja sen vuoksi ymmärrän itse niin, että pyhän hengen tehtävä on kirkastaa meille Kristusta. Että me muistaisimme sen perintöosan kallisarvoisuuden. Että me muistaisimme Kristuksen sovintotyön kallisarvoisuuden Kolkatan keskimmäisellä ristillä. Että me emme ikinä pitäisi halpana sitä armoa, joka meillä on Jeesuksessa Kristuksessa. Koska sinä päivänä, kun pyhä henki meidän mielestämme unohtuu, sinä päivänä armo alkaa olemaan halvempaa ja halvempaa ja halvempaa ja halvempaa. Ja minun rukoukseni on se, kun olen paljon puhunut nyt viime aikoina armolahjoista, minun rukoukseni on se edelleen, että me yhä enemmän ja enemmän me saisimme täyttyä pyhällä hengellä, että pyhä henki voisi meissä kirkastaa Kristusta, että pyhä henki voisi meistä todistaa isän Jumalan edessä, että me olemme hänen lapsiaan. Ja että pyhä henki todistaa ja muistuttaa meitä siitä perintöosasta. Joku kiljuu jo perintönsä perään. Meillä on vakuus pyhässä hengessä. Meillä on sellainen vakuus, niin kuin tässä sanottiin. Hän on meidän perintömme vakuutena. Ja Jos sinä olet tullut tähän tilaisuuteen sillä mielellä, että et tiedä, mistä kiittäisit, niin mä uskallan sanoa sulle, että tässä on sulle aihetta, mistä voit kiittää. Että Jeesuksessa Kristuksessa saat olla perillinen. Niin kuin monta kertaa sinäkin olet kuullut. Jokainen meistä varmaan on kuullut monia kertoja, että Jeesus teki kaiken sinun edestäsi, että sinä et enää olisi synnin orja. Hän on ostanut verellään sinut vapaaksi. Ja hän teki sinusta Jumalan lapsen. Jeesuksessa Kristuksessa sinut on tehty perilliseksi. Jeesuksessa Kristuksessa Jumalan lapsena sinua odottaa perintöosa. Ja Jeesus Kristus lähetti Pyhän Hengen vakuudeksi, joka todistaa Jumalan lapseudesta. Oletko sinä Jeesuksen oma tänään? Jos et, kaiken tämän hän haluaa tehdä sinulle tänään, koska hän rakastaa sinua niin mittaamattoman paljon, että et edes käsitä. Me emme käsitä, kuinka paljon meidän isämme meitä rakastaa. Ja me luulemme, että me siitä jotain ymmärrämme. Tämä pöytä muistuttaa jälleen ties kuinka monetta kertaa siitä, että Jeesus teki sen, mihin me emme ikinä olisi kyenneet. Ei enempää eikä vähempää. Hän teki kaiken meidän puolestamme. Jos uskot Jeesukseen, muista, että sinä olet perillinen. Aamen.
Kiitos Tuomas sanoista, jota Herra oli sulle antanut. Lauletaan tähän kohtaan laulu 104. Ja tämän laulun jälkeen sitten siirrytään ehtoollisen viettoon. Pyytäisin tänne vanhemmistoveljiä ja Mattia tänne eteen. Saadaan vielä muistaa henkilöitä, jotka tämän kokouksen jälkeen tätä ehtoollista vie seurakunnan jäsenille, jotka ei tänne pääse. Kiitos Herra siitä, että oikein saadaan oikein siunaten lähettää Herra heidät matkaan Jeesus. Kiitos siitä, että tuo ehtoollinen, jossa saamme muistella Herra sinua, sinun työtäsi, sinun uhri kuolemaasi Herra. Saamme oikein Herra toivottaa noille sisarille ja velille, jotka ovat Herra meidän seurakuntamme jäseniä Herra. Saadaan toivottaa oikein Herra sinun ihmeellistä siunaustasi Herra. Kiitos, että virvoitat, Herra. Kiitos, että autat näitä ystäviä, jotka lähtevät, Herra, palvelemaan vielä, niin Herra, siunaa heitä. Kiitos siitä, että Herra, siitä tulee oikein hyvä ja riemukas mieli, Herra. Hallelujaa. Kiitos siitä. Kiitos siitä, että todella siunat näitä ystäviä, Herra. He saavat oikein tervehdyksen, Herra, täältä seurakunnasta, mutta Herra, ennen kaikkea he saavat kokea, Herra, sinun läheisyyttäsi, Herra. He saavat kokea, kuinka, Herra, sinä tulet, Herra, heidän luokseen. Sinä tulet, Herra, tuon leivän myötä, joka muistuttaa, Herra, sinun ruumistasi, Herra. Ja saavat, Herra, tuo juoman, joka, Herra, muistuttaa sinun verestäsi. Kuinka, Herra, sinun veresi puhdistaa kaikesta synnistä. Se saa muistuttaa, Herra, heitä. He saavat, Herra, iloite, Herra. He saavat rohkealla mielellä, Herra, nauttia tuon ehtoollisen. Saavat, Herra, muistaa sen, Herra. Kuinka, Herra, sinä olet, Herra, vapauttanut. Kuinka sinä olet ilmestynyt. Kuinka sinä olet johdattanut. Ja, Herra, edelleen johdatat. Hallelujaa. Kuinka, Herra, sinä olet luvannut, Herra, olla heidän kanssaan joka päivä maailman loppuun saakka. Hallelujaa. Näin sinä olet, Herra, luvannut sanassasi, ja Herra, kiitos siitä, että Herra, noiden ystävien, Herra, heidän uskonsa saa myös, Herra, kasvaa, saa vahvistua, se saa, Herra, oikein jälleen, Herra, nousta niin, että he muistavat, että sinä olet, Herra, heidän Herransa, heidän vapahtajansa. Kiitos, Jeesus, siitä. Kiitos siitä, että, Herra, me saamme täällä, Herra, saamme, Herra, ottaa tämän leivän ja saamme nauttia sen, Herra. Saamme muistaa sen, että se on osallisuus sinun ruumiiseen. Ja tämä juoma, se on osallisuus Kristuksen vereen. Amen. Rukoillaan vielä tässä hetki. Jos Matias Saari, haluaisitko korottaa äänesi ja rukoilla tässä meidän kanssa? Thank you.